Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.
Sveiki, čia žinių radijas, eteri Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Europos Sąjunga įveda naują kriptoturto rinkos reguliavimą, žinoma kaip MiCA reglamentas. Tai reiškia, kad kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys licenciją vienoje Europos Sąjungos šalyje, galės teikti paslaugas ir kitose valstybėse narėse. MiCA reglamentas suteiks daugiau aiškumo ir saugumo tiek vartotojams, tiek verslui, tačiau svarbu užtikrinti, jog nauji reikalavimai nebūtų pernelyg sudėtingi ir nesumažintų Lietuvos konkurencingumo kriptoturto srityje. Kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti šį reglamentą? Šis procesas vyksta sklandžiai, kokie pagrindiniai darbai laukia ir su kokiais iššūkiais susidurėm. Apie tai šiandien šnekėsimės. Ir šiandien pas mus čia laidoje Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpštas. Sveiki, Simonai.
Labas rytas.
Ir Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys Mykolas Majauskas. Sveiki, Mykolai.
Labas rytas.
Tai, Mykolai, gal dar vis dėlto pradėkime nuo jūsų apie tą MiCA reglamentavimą. Nuo sausio mėnesio įsigaliojo. Kaip čia jau buvo nekartą minėta ir nekartą mes kalbėjom, jisai griežtina smarkiai licenzijavimą, kiek aš suprantu, ar ne? Ar
kaip jisai čia nustato labai aiškias taisyklės. Ir svarbiausia, kad tos taisyklės iš esmės veiks viso Europos Sąjungoje. Ir jeigu mes paimtume Ameriką, tai Amerika dabar stengiasi lyderiauti kriptoindustrijoje su nauja Trumpo administracija. Tačiau, jeigu taip pasižiūrėtume bendrai, tai skirtingos valstijos turi skirtingas tvarkas ir nori vienoje licenzijuotis, turi kitoje licenzijuotis. Europos Sąjunga pasakė labai paprastai, visos Europos Sąjungos šalyse iš esmės taisyklės daugiau mažiau turi būti vienodos ir jeigu gauni leidimą vienoje, gali veikti ir kitoje. Tai sureguliuoja visą rinką tiek vartotojų apsaugos požiūrių, tiek pačius reikalavimus įmonėm, kuriuos jos turi atitikti. Lietuva šiuo atveju pasirinko šiek tiek griežtesnį modelį ir Lietuvos bankas pritaikė papildomus reikalavimus. Bet jie yra tokie, aš taip sakyčiau, valstybiniai reikalavimai, kur sako, kad įmonės turi atitikti nacionalinio saugumo kriterijus. Ir man atrodo, kad labai svarbus reikalavimas, teisingas reikalavimas. Ir aš net nebijoju, kad tos įmonės tikrai atitiks, gal šiek tiek užtruks čia, sakykime, dar kelias savaitės biurokratijos procesas. Bet
o kam tas griežtesnis mūsų požiūris yra?
Tai kitos šalys nereikalauja to. Bet aš tą puikiai suprantu, esam pafrontės valstybė ir norim veikti taip, kaip sakyti, labai atsargiai, kad tos operacijos, kurios čia vyksta, jos ir jų tie įgyvendintojai ir valdytojai iš esmės yra tvarkingi ir atsakingi mūsų nacionalinio saugumo požiūriu. Antras reikalavimas yra tai, jog vadovai tų kompanijų turi reziduoti Lietuvoje. Yra Europos Sąjunga tokių reikalavimų neturi. Sako, vadovas Europos Sąjungos Europos Sąjungoje licenzijuotos įmonės turi reziduoti Europos Sąjungoje. Lietuva sako, ne, turi reziduoti ir Lietuvoje ir mano supratimu, vėlgi kai kurios ten, tarptautinės finansų kompanijos truputį pyksta, bet aš jam paaiškinu, kad yra tikrai valstybinis sprendimas, teisingas sprendimas, kuris kuria visą ekosistemą čia Lietuvoje ir užtikrina jo komunikacija su tų įmonių vadovais ir su reguliatorium būtų efektyvi, reiškia, jie sėdi čia, bendrauja čia, samdo geriausius darbuotojus čia, mes kuriame ir vadovų visą tokią kaip bendruomenę čia Lietuvoje, reiškia, ir kompetencija, ir atlyginimai.
Turi būti?
Tai turi būti vienas iš valdybos narių arba vienas iš vadovų turi būti čia Lietuvoje. Ir svarbus dalykas. Trečias, kuris irgi toks, aš sakyčiau, jis pakankamai griežtas, bet irgi prasmingas reikalavimas, tai kad tos kompanijos, kurios yra čia Lietuvoje, jos nori licenzijuotis čia Lietuvoje, jos turi teikti paslaugas Lietuvos vartotojui. Tai negali būti tik tai eksportuojanti kompanija, kuri sakys, aš visą pasaulį dabar eksportuosiu paslaugas. Ne, Lietuvos bankas sako, mielasis, jeigu esi Lietuvoje, turi kurti vertę ir Lietuvos finansų rinkos vartotojui.
Ar tai o tai reiškia, įmonė, ką tai reikštų?
Tai reiškia, kad turi teikti paslaugas lietuviškai. Turi turėti lietuviškai puslapį.
Tai kaip kriptoturto įmonė galėtų?
Tai jinai labai natūraliai, jinai išsiverčia savo internetinį puslapį į lietuvių kalbą. Taip. Turi specialistus kalbančius lietuvių kalbą. Visos sutartys pasirašomos su lietuviais lietuvių kalba. Skiria dėmesį Lietuvos rinkos aptarnavimu ir verslo vystymu. Tai reiškia, pavyzdžiui, tarptautinės kompanijos esančios Lietuvoje nori daryti tarptautinius pavedimus, kas dabar yra labai populiaru ir dažna būtent kriptoindustrijai tarptautiniai pavedimai, kurie yra reikšmingai pigesni negu tradiciniai bankininkystė, kad būtų tos paslaugos prieinamos ir Lietuvos vartotojams. Tiek verslo, tiek ir, kaip sakyt, na, eiliniam žmogui. Tai yra papildomai reguliavimo reikalavimai, nei tai taiko daugelis ES valstybių, bet tai yra teisingi reguliavimo, mano supratimo, reikalavimai, ir Lietuvos bankas tokį valstybinę kepurę valstybininkų užsideda ir sako, žiūrim, mes ne tik Lietuvos banko, kaip sakyt, interesą, bet visos valstybės.
Bet tai trukdo ar ne, aš bandau suprasti, nes...
Tai yra, reikia paaiškinti,
jeigu purkštoja kažkas, tai...
nu taip, tas procesas, jisai nėra lengvas, tai mūsų asociacijos nariai absoliuti dauguma yra užsienio kapitalo kompanijos, kurios, nu, yra didžiausios pasaulyje. Taip, grubiai kalbant, viena iš didžiausių, tai vat Binance'as, jų dienos apyvarta čia Lietuvoje yra kaip New York akcijų biržos. Hmm. Jie mums labai paprastai sako, bet Lietuva, nu nedidelė, sako, yra mūsų, kaip vat, verslo plane. Mes sakom, taip, suprantam, gerbimieji, bet norit būti Lietuvoje, turit skirti Lietuvos aptarnavimui ypatingą dėmesį. Jeigu čia jums namai, tai elkitės kaip namuose. Nu, jie sako, gerai, supratom, reikalavimas yra reikalavimas, ar tai yra valstybinis reikalavimas, Lietuvos bankas, aiškiai sako, aiškiai gyvendinam. Tai tas procesas jis šiek tiek užtrunka, jom tas nėra natūralus dalykas, kaip verslui investuoti į rinką, kuri galbūt nėra tokia pelninga jo kaip tai, globaliu mastu, bet jie supranta reguliavimus ir juos, aš manau, kad atitiks.
Hmm. Simonai, tai griežtas tas Lietuvos bankas kažkaip, kodėl?
Na, norėčiau patikslinti rinkos atstovą. Iš tiesų, reguliavimas visoje Europos Sąjungoje iš esmės yra vienodas, nes kalbame apie reglamentą tiesioginio taikymo teisinį instrumentą, tai nėra direktyva, kuri perkeliama su tam tikrais nacionaliniais niuansais, tai yra tiesioginio taikymo reglamentas, ir jo tekstas yra vienodas visose Europos Sąjungos šalyse, ir na, paminėti tie elementai, tarkime, dėl nacionalinio saugumo patikros, tai yra, iš tiesmės kalbame ir su kitomis valstybėmis daug kur. Tai yra, tiesiog tai gyvendinama šiek tiek kita forma. Mes Lietuvoje turime atskirą komisiją prie vyriausybės, kuris sprendžia šios klausimus ir tikrina tiesiog investicijų kilmę ir atitikimą nacionalinio saugumo interesams. Tai šios komisijos tikslas yra nustatyti investuotojo tikslus, ar ne, kilmę ir atitikimą nacionalinio saugumo interesam, ir tai galioja visam finansų sektoriui. Tai
o gal buvo kokiu nors, o buvo kokiu nors pavojingų signalų gal, ar, sakykime, vat, tikrinant, nežinau, kiek čia to tikrinimo dar buvo, bet tai, iš principo toks, kad vat, nu, finansų kilmė arba užmačios nelabai aiškios yra.
Tai apskritai ši komisija tikrina visus strateginius sektorius, tai nėra tik finansų sektorius, tai be abejo yra energetika, telekomunikacijos, visi strateginiai sektoriai, kritiniai sektoriai, ir kaip minėjau, kalbant apie finansų sektorių, tai galio visiems investuotojams, ar jie investuotų į bankus, elektroninių pinigų, fintech įstaigas, ir kadangi kripto sektorius šiuo metu yra reguliuojamas ir pradėjo būti reguliuojamas nuo šių metų pradžios, iš esmės reguliavimas atitinka finansų reguliavimo esmę, ir kripto sektorius iš laukinių vakarų tokios sistemos perėjo į finansų reguliavimo sistemą, tai be abejo vienodos taisyklės galioja visiems subjektams ir tame tarpe ir tikrinimas. Tai ši komisija dirba savo darbą, ir be abejo aš net nebejoju, kad buvo sprendimų, kurie ir užkirto kelią investuotojams ateiti, jeigu buvo nustatytos rizikos. Ir vėlgi, čia ne tik tais kalba yra apie finansų sektorių, tai yra apie visus kritinius finansų sektorius, kritinius valstybės sektorius, kaip minėjau, telekomunikacijos, energetika, tai kalbame ir su estais, ir su kitom valstybėm, visi, ką save gerbiančios valstybės, ypač esančios toje pozicijoje geografinėje, tikrina nacionalinio saugumo elementus, tik tais galbūt skiriasi formos, kaip tai yra daroma.
O galėtų labai smarkiai paveikti saugumo investuotojai, pavyzdžiui, kaip jums atrodo, kiek tai, čia ko reikėtų pridaryti?
Turbūt nebereikalo valstybė sukūrė tokį mechanizmą, ar ne, kad investicijos į strategiškai svarbius sektorius, energetika, telekomunikacijos, finansai, jos turi būti patikrintos atidžiau ir turėtų nesikirsti su valstybės nacionalinio saugumo elementais. Tai, man atrodo, toks lūkestis iš įstatymų priemėjų yra tikrai natūralus, logiškas, ir mes tikrai matome, kad ta komisija dirba savo darbą ir jinai atsijoja grūdus nuo pelų iš tuo būtent nacionalinio saugumo elementu. Aišku, mes kaip reguliuotojas nesam kompetitingas ar ne vertinti giliai nacionalinio saugumo elementus. Ir gal dar norėčiau paminėti ir kitus paminėtus tos griežtesnius reguliavimus.
Taip, vadovo izdavimas Lietuvoje.
Apskritai ryšys tarp licenzijos ir to šalies, kurioje licenzija yra gaunama, jisai yra numatytas reguliavime. Tai negali būti to vadinamo reguliacinio arbitražo, kai rinkos dalyviai ieško, kur Europos Sąjungoje 27 valstybėse būtų galima lengviau gauti licenciją, nes Europos reguliavimas leidžia teikti paslaugas visoje Europos Sąjungos teritorijoje, visiems piliečiams, 450 milijonų Europos Sąjungos piliečių. Tai reiškia, kad taisyklės turi būti vienodos, negali būti reguliacinio arbitražo ir turi būti loginis ryšys tarp tos valstybės, kur siekiama gauti licencijos ir jinai yra gaunama ir veiklos pobūdžio. Tai vėlgi tikrai kitos šalis taiko labai analogiškus sprendimus, kai prašo to ryšio ar ne, prašo parodyti, ar jūs teiksite paslaugas ir Lietuvoje, Lietuvos piliečiams, tai čia yra natūralu, daug valstybių to prašo ir to reikalauja vadovų rezidavimas, tai vėlgi smulkus elementas, kuris leidžia prižiūrėti šią įstaigą, nes be abejo, jeigu įstaiga registruota kažkokioje valstybėje, bet joje nėra nei ofiso, nei vieno vadovo, na, tokia įstaiga iš esmės sunku palaikyti ryšį reguliatorių ir ją tinkamai prižiūrėti. Tai čia,
čia vadovo išsikvietinėti reikia ant kilimo, ar ne, ar dėl kokių priežasčių?
Natūralu.
Komunikacija
gali... Vienas iš instrumentų yra patikrinimai, finansų rinkos dalyvių patikrinimai, kai kurie yra skelbiami iš anksto ir viešai, ir kai kurie yra neplaniniai patikrinimai, ir be abejo, jeigu tu nori patikrinti, tu tikrini dokumentus, informaciją, bet kartu ir apsilankai būstinį, ar ne, pakalbi su darbuotojais, tam, kad išsiaiškintum tikrąją situaciją. Tai yra svarbu. Tai aš sakyčiau, kad reguliavimo skirtumų iš esmės nėra. Skiriasi galbūt tik tai formos. Galbūt viena specifika yra ta, kad Lietuvoje mes turime trumpesnį pereinamąjį laikotarpį. Tai šiuo atžvilgiu yra tam tikras skirtumas su kitomis valstybėmis. Pereinamas laikotarpis, tai reguliavimas įsigaliojo praeitų metų pačioje pabaigoje. Ir įstatymų leidėjas praėjusiais metais numatė, kad įstaigos turi gauti licenciją per 5 mėnesius iki birželio 1 dienos, jeigu nori teikti paslaugas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Tai kitos valstybės pasirinko...
Trumpas terminas.
Kitos valstybės pasirinko 12 mėnesių laikotarpį, yra valstybių, Latvija pasirinko 6 mėnesius, tai vėlgi yra vairių sprendimų, tai sakyčiau, čia yra vienintelis toksai ryškesnis skirtumas.
O kodėl mes ilgiau ir trumpiau padarė terminą per pusę?
Čia matyt buvo įstatymų leidėjo Seimo lūkestis, kad Lietuvoje šis procesas būtų kuo greitesnis. Na, dar kontekstui, Lietuvoje praėjusiais metais, kuomet nebuvo normalios priežiūros, buvo priežiūro vykdoma iš finansų nusikaltimo tyrimų tarnybo pusės, kas liečia pinigų plovimo prevenciją, bet nebuvo licenzijavimo, buvo laisvas registravimas, tiesiog įsteigi UABą, užsiregistruoja ir teikia kripto paslaugas. Tai mes turėjom 600 bendrovių ir po įstatymų sugriežtinimo praėjusiais metais jų liko 300, tai vis tiek vienas didžiausių skaičių Europos Sąjungoje, tai rodė, kad mūsų rinka yra didelė ir greičiausiai joje yra įvairaus plauko rinkos dalyvių, turėjom tų kuriozinių pavyzdžių, kai 70 bendrovių buvo registruojama Eišiškių sodų vienoje iš gatvių. Na, įvairūs elementai, kurie rodė, kad dalis šių įstaigų yra tos vadinamos tuščios kriauklės šelinės bendrovės greičiausiai. Tai įstatymo leidėjas matyt turėjo lūkestį, kad ta rinka būtų sustiprinta kaip įmanoma greičiau ir nustatė trumpesnį laikotarpį. Tai aišku, mes iš Lietuvos banko pusės tam labai intensyviai ruošėmės praėjusiais metais. Ir esame pasiruošę licenzijavimui per trumpą laikotarpį išnagrinėti daug paraiškų, nes tikėtina, iš tokio kiekio bendrovių gausime nemažai paraiškų. Deja, dar negavome nei vienos oficialios paraiškos, nors tikrai raginame rinkos dalyvius kuo greičiau teikti šias paraiškas, nes esame iš tiesų nuo sausio pirmo žemėme startę pasiruošė kuo greičiau išnagrinėti visas aplikacijas. Ir žinome, kad į Nacionalinę saugumo komisiją yra kreipiamas ir apie porą dešimčių paraiškų jau yra komisijoje, bet mums Lietuvos bankui dar net keliavo, nors tikrai skatiname lygiai greičiai tą daryti. Ir tą rinką esame sakę, kad tikrai nereikia laukti atsakymų iš Nacionalinio saugumo komisijos, reikia kreiptis ir tikrai laukiame paraiškų ir mes išnagrinėsim jas profesionaliai ir operatyviai.
Dėkui, Simonui Krėpštai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.
Tęsiame atvirą pokalbį. Kriptoturto europinis reguliavimas, kokių pokyčių sulauksime, kaip vertinti naują reglamentą, kuris įsigaliojo nuo sausio pradžios. Apie tai mes aiškinamės ir šiandien pas mus studijoje Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta ir Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys Mykolas Majauskas. Tai Mykolai, bet Simonas paaiškino tuos kai kurios dalykus, kurie yra labai svarbus, bet šalia to toksai vienas nerimastingas momentas, kadangi mūsų terminas yra trumpesnis licencijavimui negu kitur yra beveik per pusę, net daugiau negu per pusę trumpesnis ir įmonės kaip sakė Simonas, dar kol kas nėra ten turbūt nei vienos paraiškos, tai o terminas jau trumpėja iki birželio mėnesio, liko ten 4 mėnesiai, tai kas bus? Ir gal čia ne iki galo įgarsinta žinutė, kad jeigu eina į tą nacionalinio saugumo tikrinimo komisiją, tai galima paraleliai teikti dokumentus Lietuvos bankui dėl licencijavimo, gal ne visi tą žino, ar kas dar yra, kokie momentai čia yra pavojingi?
Lietuvos bankas, jisai garsėja kaip itin griežtas reguliatorius. Ir dokumentų apimtis, kuri reikalinga, norint gauti licenciją, ir kurios reikia pateikti, tikrai didelė labai. Ir žinant Lietuvos banko griežtą poziciją, daugelis rinkos dalyvių, taip žiūri itin atsargiai tai. Ir vadovaujasi tokia patarlė, sako, antra pelė paima sūrį. Taip. Sako, tai leiskim kažkuriai kitai vienai čia pelytai prabėg pradžiai, o po to mes nueisim gal ir paimsim tą sūrį, jeigu jisai dar liks tenai. Bet,
o ko bijoti? Pačiu, griežta ir griežta, ne, bet nes, o kas yra? Čia nevairavo egzaminas, kad ne taip atsakė.
Jeigu pateiksi aplikaciją ir ją atmes, ir galimas toks variantas, įsivaizduokime didinę tarptautinę korporaciją, kurios apyvartos yra milijardinės, klientų yra kokie, nežinau, 200 milijonų vartotojų per visą pasaulį, tai jie dabar pateiks aplikaciją ir jiems, kaip sakyt, atmes, sakys, netvarkingai, arba čia kokio nors vieno dokumento trūks ar dar kažkas, tai jau eina jų registrą, kaip, sakykime, įrašas, kad jisai kažką padarė netinkamai arba ne iki galo tvarkingai. Tai jie suprasdami, kad tai yra didelė reputacinė rizika jiems, jie nori užtikrinti, kad tos paraiškos būtų tiesiog idealiai išlaižytos. Ir dabar iš esmės rinka dirba prie to, kad visi konsultantai dirba dieną naktį, advokatai, teisininkai, buhalteriai, finansininkai.
Iki banko čia dar visi.
Visi tam, kad jau tos paraiškos, kurios ateitų, jos būtų nepriekaištingos. Ir tai čia viena dalis. Kita dalis iš tiesų žiūri galimybių gauti skirtingose šalyse. Pavyzdžiui, Latvijoje sako, teikite, pas mus galite ir gal ne su 100% jau parengta aplikacija, 95% tinka, pradėkime svarstyti tuos 5%, užbaigsime dirbdami kartu, jeigu jūs esate rimta kompanija. Olandijoje leido teikti paraiškas iki įsigaliojimo, tam, jog įsigaliojus būtų galimybė iš karto jas pradėti svarstyti, tai Lietuvos bankas taip pat sudarė galimybę tą vadinamą iš ankstinį vertinimą daryti, kelios kompanijos to pasinaudojo. Malta irgi, sakykime, tokia šalis, kur labai greit išduoda licencijas ir sudaro tokias galimybės, tai dabar ką kripto bendrovės daro, jos savo kelia labai svarbu klausimą. Tai ar mes norime greitai gauti licenciją ir dirbti bet kur, ar mes sutinkame šiek tiek skirti daugiau dėmesio, daugiau pastangų, bet gauti licenciją tokio, sakykim, aukštos kartelės jurisdikcijų kaip Lietuva. Ir jeigu jau tu gausi Lietuvoje, tai jau tampa tam tikrų tokių kokybės ženklų. Ir ką mes darom, dirbdami su didžiausiom tarptautiniam korporacijom, sakom, žiūrėkit, Lietuva yra šalis, kur jūs norite būti. Todėl, kad tai yra ekosistema, todėl, kad yra stabilumas, todėl, kad yra griežtas, bet teisingas reguliatorius, kuris užtikrins visiems lygias galimybės čia. Ir tada dirbam su didžiausiam kompanijom, sakom, jūs teikite čia ir dirbkite čia su Lietuva. Jos natūraliai negali teikti aplikacijos tik Lietuvoje, nes rizika, jeigu Lietuvoje negaus per nusatytą terminą, praras milijardinius verslus, tai jos teikia Prancūzijoje, Olandijoje, bet ir taip pat svarsto ir Lietuvoje.
Tai gerai, čia vat įdomus momentas, bet iš tikrųjų vat aš bandau suprasti vis tiek labai paprastą dalyką. Nu, mes, sakykime, ten, nežinau, čia nei čia 30 laipsnių žiemą pas mus temperatūra būna, kaip Floridoje kokia, nei ką. Ir tasme, yra, šalis, kurios, nu, sakykime, sąlyginai lanksčiau žiūri. Aš aišku, nu, griežtumas yra visą laiką gerai. Mes žinom tą mūsų istoriją, bankų, griuvimų visokių čia taip toliau ir skausmingai visų kaip reagavo, nu, tai ten galima suprasti banką ir kai ten jau taip pralicenzijuoja, tai tu kažkaip kaip vartotojas, klientas, tu ramiau į tai žiūri, bet kokiu atveju galvoji, nu, tvarko, čia jau taip viskas patikrinta, bet iš kitos pusės, tai čia mes žiūrim iš vartotojų, o iš įmonių, tai kodėl čia vat, jiems, nu, taigi Latvijoje gali būti ten dar kažkur.
Yra ekosistema ir visų pirma, tai yra darbuotojai, yra tikrai daug kompetentingų žmonių, kurie turi įgūdžių ir žinių blokų grandinės technologijų srityje. Yra pinigų plovimo prevencijos specialistai, kurie ateina dar iš Barclays ir Western Union Danskės laikų, kur dirbo paslaugų centruose. Tai mes turėjome tą palikimą didelių paslaugų centrų ir specialistų čia Lietuvoje, kurie aptarnauja visą tą industriją. Turime daug finansinių technologijų kompanijų, kurios teikia paslaugas vieno kitom. Tai yra ekosistema ir jau mes turime labai rimtus vaisius būtent šitos ekosistemos, tai yra pagimdytų kriptoturto kompanijų čia Lietuvoje, kurios, na, sumoka milžiniškus mokesčius. Jeigu paimtume, vėlgi, minėtą Binance kompaniją, tai jie veikia čia Lietuvoje apie 4 metus, sumokėjo 150 milijonų eurų mokesčių į biudžetą. Didžioji dalis yra pelno mokestis. Pelno mokestis yra ypatingas tuo, kad eksportuojantį paslaugas kompanija, jinai gali pasirinkti bet kurią kitą jurisdikciją, kur jinai galėtų sumokėti tuos pelno mokesčius. Tuo tarpu darbuotojų mokestį, nu, sumokės vis tiek ar viena ar kita kompanija, nes darbuotojas jisai liks čia. Tuo tarpu eksportuojantį kompaniją mokantį pelno mokestį fiskaliniu požiūriu yra labai vertinga. Tai 150 milijonų eurų sumokėjo mokesčių. Ir pasiruošusi dar tiek pat sumokėti dar daugiau artimiausių metų. Tai čia yra mūsų klausimas, ar tokios jos mums reikalingos.
Gerai, tai klausimas lieka atviras, nes dabar naujausios žinios po pertraukos pratęsime ir aiškinsimės toliau.
Laida Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.
Tęsime atvirą pokalbį, kripto turto europinis reguliavimas, kokių pokyčių sulaukėme, apie tai šiandien šnekamės, labai svarbu tai, kas čia kalbama yra, dėl to, kad iš tikrųjų mes turbūt pamirštame, kad mūsų šalis yra, na, vis tiek fintecho flagmanas, taip reikėtų sakyti, vienas iš flagmanų Europos Sąjungoje ir tai, kad čia bazuojasi vienos didžiausių kripto turto įmonių, apie tai mes irgi jau kelintą kartą kalbam, bet dar turbūt irgi sunkiai suvokiam. Tai taip ir toliau norėtųsi, kad būtų ir kad naujasis reguliavimas, kuris įsigalioja nuo sausio mėnesio pradžios, kad jisai neišgąsdintų įmonių ir jos kur nors nesugalvotų Europos Sąjungo kitur investuoti. Na, tikėkime, kad taip nebus, apie tai šnekamės. Simonas Krepšta, Lietuvos banko valdybos narys ir Mykolas Majauskas, Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys šiandien pas mus laidoje. Tai Simonai, prieš pertrauką mes šnekėjom, aišku, Mykolas vis dėlto nuogastavo apie tai, kad iš tikrųjų na, mes esam čia pritraukę tų įmonių ir visa kita, ir tai, ką jūs pats sakėte, kad laikas trumpėja iš esmės licenzijavimo ir kad tos įmonės jūs bijo Lietuvos banko griežtumo ir dabar ten advokatai visi dirba, kad tik tai paruoštų tas paraiškas labai, labai kruopščiai, kad nebūtų ten atmestos ir nebūtų gėdos dėl to. Vienas lygas, jūs patys Lietuvos bankas čia neužsinėrė savo kilpos, nes jau mėnesis praėjo. Iš esmės, jeigu jie toliau taip kruopščiai ruoš ir paskui paskutinį mėnesį visi pasipils su paraiškom, tai nespėsit nei patikrinti, nei išduoti licencijas, ar kaip ten bus, nežinau.
Na, griežtumas tai nėra principas, kuriuo mes vadovaujamės. Mes visų pirma vadovaujamės teisingumo, proporcingumo ir objektyvumo principais. Ir iš tikrųjų tą, ką nustato mums reguliavimas, kokias užduotis duoda. Ir tikrai dar neteko sutikti rinkos atstovo, ar tai iš kripto sektoriaus, ar iš kokio kito, kuris bijotų Lietuvos banko tarnautojų. Iš tiesų, jau praėjusiais metais mes palaikėme labai intensyvų dialogą su kripto rinkos atstovais, turėjome daug renginių, konsultacinių renginių ir kalbėjome būtent apie tą trumpą laikotarpį, kuris yra pasirinktas licenzijavimui. Esame parengę ir licenzijavimo taisyklės, standartinės formas, ko nėra visose valstybėse. Turėjome tą išankstinį vertinimą jau praėjusiais metais, nuo praėjusių metų rudens, ir iš tiesų dabar esame pilnai pasiruošę efektyviai išnagrinėti visas paraiškas. Tai esame pasiruošę tam trumpam laikotarpiui, tai tikrai raginame rinkos dalyvius greičiau teikti paraiškas ir matyt, jie dar vis ruošiasi, bet aišku, laikas yra toksai, kuris nustatytas reguliavime. Bet man atrodo, kad ir Lietuvos banko veiksmai rodo, kad mes suprantame inovacijas, mes nesame kažkokie ar ne biurokratai griežti, kurie žiūrime tik tais labai siaurai. Ir skaičiai kalba patys už save. Lietuvoje yra licenzijuota daugiau kaip 100 finansų technologijų bendrovių, kurios užsiema mokėjimais. Mes turime daug sutelktinio finansavimo bendrovių, kur irgi įsigaliojo prieš porą metų, lygiai panaši situacija, įsigaliojo reglamentas europinis, kai sutelktinio finansavimo bendrovės turėjo gauti licenziją, kuri leidžia teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Ir vėlgi pagal licencijų skaičių esame turbūt trejetuki Europos Sąjungos valstybių. Mūsų prižiūrimos įstaigos aptarnauja daugiau kaip 30 milijonų Europos Sąjungos piliečių. Tai vėlgi dar vienas įrodymas, ar ne 10 kartų daugiau, negu gyvena Lietuvoje gyventojų. Tai pagal daugelį rodiklių esame aukštai. Tai reiškia, kad ir reguliuotojas tame tarpe be abejo ekosistema yra pažangi. Yra daug žmonių, kurie supranta finansų technologijas, dirbančių rinkoje, bet ir reguliatorius tikrai supranta šitą sektorių, jo specifiką, ir esame gerai pasiruošę licenzijavimui.
Mykolai.
Tai aš net nebijoju, kad rimtai pasiruošę, bet sako, kad niekas nebijo Lietuvos. Aš bijau. Aš va, čia radio laidoje sakau, kad Mykolas Majauskas, atstovauju kripto industriją, ir aš va, kartais bijau Lietuvos banko. Bijau todėl, kad gal tas ta baimina nėra tokia, kaip sakyt, jau labai baisi, bet nerimų yra. Nerimų yra, kad reikalavimai yra griežti, juos reikia visus atitikti.
O ko gali nepratyti? Vat jūs įsivaizduokite, kad jūs esate, reiškia, vis tiek jūs visas pažįstate ten, daugiau mažiau kripto turto įmonės, ir vat kas gali nepraeiti, sakykime, Lietuvos bankui?
Gali sakyti,
saugumo, jeigu tu gavai
nacionalinio saugumo yra, kaip sakyti, privalai 100%. Čia praeiti ir jos, tos, kurios nepraeina, tegu susikrauna daiktus ir keliauja iš Lietuvos. Tai čia dėl to, kaip sakyti, galima matyti visi sutarti. Bet, galiu sakyti, kad nepakankamai aptarnaujate Lietuvos rinką. Nepakankamai paslaugų teikiate Lietuvos rinką.
O čia subjektyvus ir objektyvus yra momentas šito nepakankamumo, nes, kas vienam pakankamai.
Nėra aprašyta taisyklėse, yra aprašyta taisyklėse, kad privalai turėti ryšį su Lietuva.
Taip.
Ryšį su ta jurisdikcija, kur tu teiki paslaugas. Taip, kad nebūtų, kad taip, Lietuvoje yra keli žmonės, kurie yra tik tai tam, jog tu čia būtum reguliuotas, kad gautum licenciją. Tai dabar, ar čia reikia Lietuvoje 10 žmonių turėti darbuotojų, ar 20 žmonių, ar užtenka 5 žmonių, ar kokią tai turi, pavyzdžiui, sudaryti tavo procentą visų operacijų. Tai įsivaizduokime, vėlgi, paimkim didžiausią kompaniją, ten apie 250 milijonų vartotojų, tai dabar, tai jiems Lietuva, geriausiu atveju 1% sudarys. Tai ar tas 1% yra pakankamas? Nėra niekur parašyta, bet reguliavimas, reikalavimas, jisai
jeigu bankui, pavyzdžiui, nesu jis per mažas, tai jie galim dar priimti daugiau žmonių čia, ar jau nebegali to
padaryti. Tai kiek darbuotojų, pavyzdžiui, čia reikia Lietuvoje? Reikia darbuotojų, taip reikia. Kokio lygio, kiek darbuotojų, tas jau yra pakankamas. Tai kai nėra tokių labai aiškiai išrašytų pamatuojamų kriterijų, atsiranda tokio nerimo
interpretacijos.
Bet galbūt ir viskas gerai, tai ką mes sakom kompanijom, tai sakom, darykite maksimum, kiek galit. kiek galite skirti dėmesio Lietuvai, tiek ir skirkit maksimaliai. Jeigu dar yra vietų, skirkite dar šiek tiek, bus ramiau mėgosit. Tai vat tokiais principais maždaug ir vadovaujamės.
Na, tokius iššūkius iš tikrųjų sprendžiam labai lengvai ir paprastai ir vėlgi tie patys skaičiai tą rodo. Lietuvoje licencijuotos įstaigos aptarnauja 30 plus milijonų klientų Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad dalis įmonių, jos tikrai veikia tarptautiniu mastu, jos teikdamos paslaugas Lietuvoje, didžią dalį klientų turi už Lietuvos ribų Europos Sąjungoje, nes tai leidžia reguliavimas. Ir čia tikrai nematome jokių problemų, viskas priklauso nuo verslo plano, koks yra verslo planas, kur įstaiga žada teikti klientų paslaugas, į kokią šalis taikosi. Na ir natūralu, jeigu įstaiga žada veikti Lietuvoje ir Vokietijoje, Vokietija yra ar ne 80 plus milijonų gyventojų, tai natūralu, kad ir tada proporcingai ar ne verslo plane numato mažą dalį klientų, kurie bus Lietuvoje. Tai tokius iššūkius net nepavadinčiau, kad tai iššūkiai ar ne, tai iš tikrųjų daug kartų spręsti dalykai ir man atrodo,
kiek jūsų nuomonė gali atkristi, pavyzdžiui, dėl
esminiai kriterijai, kurie galioja tiek kriptoturtui, bet ir visam finansų sektoriui, kai yra teikiama licencija, vertinama paraiška, tai be abejo yra vadovai, jų reputacija, ar jie nėra įsivėlę į tam tikrus ar ne kriminalinius ar kitus dalykus, to yra reikalaujama, tai be abejo yra kapitalas, ar įstaiga turi kapitalo, nes vėlgi, na, finansų reguliavimas yra nebereikalo. Finansų sektorius reguliuojamas smarkiai dėl to, kad finansų įstaigos turi teisę priimti, saugoti ir valdyti žmonių pinigus. Ir tam, kad žmonių pinigai būtų saugus ir patikimi, finansų įstaigoms galioja reguliavimas.
O kokia čia saugumo tai yra kapitalo klausimas pinigų, nes iš tikrųjų tai nėra bankai, tai nėra, kur valstybė draudžia indėlius dar kažką. Tai,
kriptoturto bendrovės.
Čia patys rizikuojam, ar ne vis dėlto, tik tai tiek, kad sakom, kad tos įmonės daro viską, kad tie pinigai būtų skaidriai, ten tvarkom ir visa kita, ir racionaliai. Mes patys atsakom už savo pinigus ten.
Vėlgi, kripto turto bendrovės gali teikti keletą tipų paslaugų. Jos gali teikti investicinės paslaugas, ar ne, kur žmogus perka kripto turto žetonus, ar ne, ir tikisi, kad jų vertė paaugs. Tai be abejo, tada svarbu, kad bendrovė ir nupirktų tos žetonus, ar ne, o neišleistų lėšų kažkur kitur. Ir tokių atvejų skaudžių buvo Amerikoje ir kitose valstybėse, kai atrodė žmonėms, kad jie investuoja į tam tikrus žetonus, FTX, tas labai garsus atvejis, o milijardai lėšų buvo nukreipiami kažkur kitur. Tai tam ir yra tas teisingas objektyvus reguliavimas, kad vadovai būtų patikimi.
Kur nukreipiniai. Ja,
be abejo, visa atsakomybė už tai, kad lėšos žmonių būtų saugios, yra finansų įstaigai. Jie seka lėšų kilmę ar ne, transakcijas. Mes kaip priežiūros institucija tikrinam ir stebime finansų įstaigas ir žiūrime, ar jie laikosi visų reikalavimų tam, kad žmonių pinigai būtų saugus. Tai kaip minėjau, kapitalas, vadovai, patirtis, verslo plano, logiškumas, tai čia yra esminiai dalykai, kurie nustato, ar įstaiga yra pasiruošusi. Ir apskritai, kripto turto sektorius, na, kalbėkime atvirai, jis labai margas yra. Ir per pastaruosius keletą metų mes visko šiame sektoriuje matėme. Matėme gerų dalykų, matėme inovatyvių paslaugų, iš tiesų, kurios optimizuoja mokėjimus tarp valstybių, jos pagreitina, ar vertybinių popierių atsiskaitimą pagreitina, bet matėme ir tikrai skaudžių pavyzdžių, FTX ir kitos bendrovės, kai buvo, na, pasisavinami žmonių pinigai, nukreipiami kažkur milijardiniai nuostoliai ir daug vartotojų nukentėjo. Tai būtent kriptoturto reguliavimas Europoje ir yra tos vieningos taisyklės, kurios turėtų atriboti grūdus nuo pelų. O mūsų tikslas, Lietuvos banko tikslas be abejo yra, kad Lietuvoje natūralu būtų kuo daugiau ar ne verslo aktyvumo bendrovių, bet jeigu kalbame apie finansų sektorių, jos turi atitikti visus reikalavimus, kad finansų patikima būtų saugi, o žmonių pinigai būtų saugus.
Ir aišku, na, būtų prasminga žiūrėti ir šiek tiek plačiau ir žiūrėti valstybinių lygių apie tai, kokį indėlį tos kompanijos čia atneša tiek į valstybės biudžetą, tiek kurdamos darbo vietas, tiek sukurdamos verslus aplink save. Nes tos didžiosios kompanijos, natūralu, jos perka įvairiausias paslaugas. Ar tai reikia ofiso, ar tai reikia finansų apskaitos paslaugų, ar tai reikia teisinių paslaugų, ar dar kažko. Tai jos tikrai sukuria didelės verslo galimybės tiek smulkiom, tiek vidutinėm įmonėm. Tai tuos aspektus irgi reikia matyti ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl yra didelė konkurencija dėl tų didžiausių pasaulinių kompanijų. Nes ta didžiausia pasaulinė kompanija reguliuoti yra nu, daug paprasčiau. Nes jinai didelė, standartizuota, daug išlaidų teisininkam, kad sudėliotų viską tvarkingai, teisingai, nei kad kažkokia neskaidrė maža, kur sakyti, skirtumai kažkokie valdymų ir rizikų yra labai labai dideliai. Tuo tarpu turi didelę, tradicinę, kaip jau taip galima sakyti, veikiančią ten kokį nors 7 ar 10 metų, tu ją gerai supranti, matai, ir jinai čia tau gali būti kaip višta derinti auksinius kiaušinius. Aišku, jinai ne tik, kad kuria darbo vietas, dar tau ir sumoka kiekvienais metais ten 50 milijonų eurų į biudžetą. Nu, tai jau yra toks kaip ir papildomas elementas, kuris na, sukuria konkurencinę kovą viso Europos Sąjungoje dėl tų didžiausių kompanijų. Ir kaip matom, Latvija čia dalyvauja pakankamai aktyviai, bandydama nugriebti tą grietinėlę nuo viršaus ir pasiimti tas geriausias kompanijas iš Lietuvos. Tai tikrai džiaugiuosi, kad valstybinės institucijos Lietuvos taip lengvai nepaleidžia. Tai tiek Investuok Lietuva, tiek Lietuvos bankas labai aktyviai dirba su tiek didžiausiom, tiek ir mažiausiom, bet aiškiai parodydamos tai, jog rimtos atsakingos kompanijos, jos tikrai yra laukiamos čia Lietuvoje.
Gal tas griežtumas turi tokią ir kitą būseną, sakykime, nu, čia aišku apie pinigus, apie saugumą, apie kitus dalykus, investicijų saugumą kalbant, tai vienas momentas, bet gal čia liks tos, kurios labiausiai nori būti Lietuvoje, kurios labiausiai, nu, bus mažiau konkurencijos, bet bus kokybiškesnės paslaugos, gal čia tikrai nereikia visų, kurie ten sunkiai girgždamčiais.
Tai visos Europos Sąjungos šalis iš esmės nori tik tai pačių geriausių.
Ta.
Tai ir tada atsiranda klausimas, tai dabar ir visom yra išdalinto lapeliai su vienodom taisyklėm. Visos sėdė, žiūri tą lapelį ir varto iš vienos, iš kitos pusės, kaip čia į tą lapelį pasižiūrėt, kad aš galėčiau leisti tai didžiausiai kompanijai čia veikti vat, savo šaly su mažiausiais apribojimais, taip, kad jinai dėtų tuos auksinius kiaušinius čia. Tai Lietuvoje mes turime tokį na, unikalią situaciją, kai jos jau yra Lietuvoje, ir mums nereikia jų vilioti čia į Lietuvą, jos jau yra, tiesiog reikia joms sudaryti teisingas, aiškias sąlygas. Tuo tarpu kitos šalis, jos natūraliai skambina ir sako, labą dieną, žinoma, esat Lietuvoje, bet žinokit, Lietuvos bankas bus labai labai griežtas jums. Labai labai griežtas, o mes, žiūrėkite, teikit, čia sudėliosim visas taisyklės tvarkas teisingai, palaikysime jūs už rankos šitame kelyje ar panašiai. Tai mes tada iš tavo pusės skambinam, sakom, ne, palaukit, tai jūs neskubėkit į tą Latviją. Viskas čia su Lietuva yra gerai. Mes gal čia šiek tiek pasikaršiavom, gal kažką, bet sėskime, kalbėkime, žiūrėkime, kokios čia galimybės yra jums likti Lietuvą. Tai tas procesas, jis toks nuolatinis vyksta ir tai yra natūrali konkurencija tarp skirtingų valstybių.
Kai kurioms įmonėms galėtų Lietuvos bankas pats paraiškas užpildyti.
Ne, baikit, ne, čia
man atrodo, kad
kalbos apie tai.
Tas valstybinis požiūris jisai yra ir iš tiesų finansų ministerija ir kitos institucijos mes turime netgi inicijuotą finansų technologijų plėtros gaires, kurios galioja iki 28 metų, yra strateginiai prioritetai, siekiame būti pripažinta jurisdikcija, siekiame kokybės, siekiame aukštos pridėtinės vertės finansų technologijų sektoriuje. Ir be jokios abejonės visos institucijos dirba, kad geriausios kompanijos ar finansų sektoriuje, ar ne tik finansų sektoriuje būtų Lietuvoje, kur tų darbo vietas mokėtų mokesčius. Investuok Lietuva labai aktyvi. Finansų ministerija rūpinasi, kad reguliavimas nebūtų blogesnis negu kitose valstybėse, neturėtume kažkokių nacionalinių ypatumų ir nuolat peržiūrime. O mūsų tikslas kaip reguliatorius būti negriežtu, bet teisingu ir objektyviu, nes vėlgi... Žinome, ar ne, po triukšmingo vakarėlio būna skaudžios pagirios ir jeigu rinkoje bus, ar ne, tų sugedusių obuolių, kurie iš tiesų nesilaikys žaidimo taisyklių, tai tikrai tiem rinkos dalyviams, kurie laikosi žaidimo taisyklių ir kurie nori geros jo reputacijos, na, tai nebus teigiamas dalykas, ar ne, trumpam laikotarpį galbūt galima kažkokio pozityvo rasti, bet ilgame laikotarpyje tai bus dėmes reputacijai ir, man atrodo, subrendę rinkos dalyviai tą puikiai supranta ir iš tiesų mes tą puikiai suprantam ir siekiame, kad mūsų jurisdikcija būtų patikima, saugi, o be abejo, vartotojų pinigai būtų joje saugus.
Jo labiau, kad čia mes turėjom visokių skandalų per metus, turbūt net kelis, kur kas nors pralošė pinigus, kur ten kazino, kur kas nors prisipirka laikrodžių brangių ir tai fintecho įmonės arba kokios nors irgi. Tai šitoje vietoje suprantamas tas nerimas, aišku, na, belieka palinkėti kaip visą laiką, aišku, kažkaip neperlinkti tos lazdos, ar ne, Mykolai, vis tiek, ar ne?
Tai aš turėjau darbo patirties valstybės tarnyboje ir žinau, koks sudėtingas tai yra darbas, kai tu turi būti visiems vienodai sąžiningas ir teisingas, ir ateina didelės kompanijos, ateina mažos kompanijos, bet įstatymas yra įstatymas ir tu turi jo laikytis ir tu turi užtikrinti, kad tu prieš visus esi lygiai toks pats vienodas, sąžiningas, atviras ir vienodai draugiškas su visais. Tai čia yra tikrai labai nelengva užduotis valstybinėm institucijom toje tarptautinėje konkurencinėje kovoje užtikrinti, kad tos, na, gražiausios, skaidriausios, rimčiausios tarptautinės kompanijos jos vis tik tai steigtųsi čia. Aš matau, kad mes esam tikrai gerame kelyje ir net nebijoju, kad po pusmečio pažvelgsim atgal ir pasidžiaugsim rezultatais, jog pirmaujame ne kiekiu, bet kokybę čia Lietuvoje. Ir man atrodo, kad toks yra visų interesas.
Taip, tai tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekoms. O šiandien pas mus čia laidoje buvo Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta ir Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys Mykolas Majauskas. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.